Двама български военни са осъдени за шпионаж в Гърция. Твърдят, че не знаели, че снимат военни обекти. Срещу 300 лева гаранция пуснаха от ареста, предложила подкуп на полицай-финансистка от Висшия съдебен съвет. Арсенал, достоен за Алкайда, откриха варненски Стругар. Километрични опашки задръстиха калоти на турските гастарбайтери и се връщат в Германия. Губернаторът на Аляска Сара Палин е избрана за кандидат вице-президент на републиканеца Джон Маккейн.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа. Часът е 18 и 2 минути. Аз съм Владислав Велев. Трима български граждани, двама от които военнослужещи, са заловени, докато правят снимки на гръцки военен обект край град Орменио и са осъдени на 15 месеца затвор за шпионаж. Това съобщи пред Дарик консулът на България в Атина Васил Митровски. Пред Дарик медийният съветник на военния министър Николай Цонев, Цветомира Жекова, коментира, че очаква бързо изясняване на ситуацията, която по думите и не е кризисна. Тя допълни, че най-вероятно двамата български военнослужещи са заснели гръцкия военен обект по невнимание, а не тенденциозно. Евгения Марчева обобщава информацията.
Според гръцкия вестник Танея, двамата български военни са съпрузите Йордан и Димитрина Чапови. Съветникът на министъра на отбраната Цветомира Жекова заяви пред Дарик, че става въпрос за сержант и редник и че двамата най-вероятно са правили снимки за летния си ваканционен албум, а не за военно списание, както по-рано съобщиха някои от информационните агенции.
Двамата български военнослужащи са там по време на годишния си отпуск в качеството си на туристи. По сега действащото законодателство те се явяват цивилни граждани. Няма напрежение между двете министерства и все пак Гърция е наша партньорска държава по НАТО и Европейски съюз.
Някакво наказание според устава на българската армия чака ли ги, когато се приберат?
Нека да видим дали има нарочност в тези действия или е някакво неволно. Имайте предвид, че такива места се случват и в България. Имали сме случаи ние в годините назад. Чужди пребиваващи туристи да се снимат в близост до такива военни обекти, което е забранено. Но според българското законодателство ние не ги арестуваме и глобяваме, ами само и не взимаме снимковия материал.
Консулът ни в Атина Васил Митровски уточни, че тримата фотолюбители се намират в Орестиада без право да напускат Гърция. Негов колега от консулството ни в Солун тръгна към Орестиада в ранния следобед.
Осъдени са по бърза съдебна процедура на 15 месеца ефективен затвор, като присъдата може да бъде откупена.
Консулът обясни, че според гръцкото законодателство глобата се определя от тежестта на наказанието и броя на дните, които трябва да бъдат излежани. По приблизителни изчисления, 15-месечните присъди на двамата българи за шпионаж ще им струват по над 11 000 евро.
Военните са семейство от Ивайловград. Съпругът Йордан Чапов служи в 91-и инженерен полк в Пловдив. 35-годишната му съпруга е кадрови войник, но в друго поделение, казаха колеги на старши сержанта. Те имат две деца. В момента Чапов бил в полагаем отпуск след мисия, след като се завърнал през юли от Косово. Софийската военно-окръжна прокуратура, на която са подсъдни извършените в чужбина престъпления на служители на армията и МВР, не са информирани за случая. Това съобщи за Дарик майор Костадин Босачки, който замества началника полковник Спас Илиев. Според Босачки, независимо дали българските военнослужащи са били цивилни и в отпуск, евентуална проверка би следвало да бъде образувана във военната окръжна прокуратура. Той обаче бе категоричен, че не може да се ангажира с конкретен коментар дали е възможно да се стигне до проверка или предварително производство. Информацията е на Мария Троева. Обвинение по член 304, алинея 1 от наказателния кодекс за опит за подкуп на длъжностно лице бе предявено на Иляна Накова, служител от администрацията на Висшия съдебен съвет, която блъсна немска туристка в Слънчев бряг, след което направи опит да избяга и да подкупи полицай. Още подробности от Русица Амелева.
По-рано днес стана ясно, че Накова е била пусната на свобода срещу парична гаранция от 300 лева. По закон за подобно престъпление се предвижда до 6 години лишаване от свобода и глоба до 5000 лева. Очакват се експертизите по второто дознание за пътното происшествие, при което служителката блъсна с джип 66-годишна немска туристка в Слънчев бряг. Необходимо установяване вида на нанесената телесна повреда на възрастната жена. Днес висшата чиновничка умело се скри от репортерите, които я очакваха пред РПУ Несебър. Тя отказала да дава обяснения по случая. случая. Малко след инцидента очевидци разказаха, че се опитала да избяга, но съпругът на немската туристка се развикал и джипът и бил спрян. По време на изясняването на случая, чиновничката била помолена от полицейските служители да бъде изпробвана с дрегер за алкохол. Тя отказала, позовавайки се на служебната си карта от администрацията на Висшия съдебен съвет. След повторна покана да даде проба, Илияна Накова хвърлила в полицейски автомобил няколко смачкани банкноти от 20 лева и ги посъветвала да се почерпят с тях. Русица Амелева, Дарик Радио, Бургас.
Софийската окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт в Софийския окръжен съд срещу Ангелина Димитрова, съпруга на убития в Амстердам Константин Димитров Самоковеца. Това съобщиха от прокуратурата, а подробностите научаваме от Ангел Иванов.
Според обвинението, в периода 1 март 30 април 2000 година на митница аерогара София Димитрова е пренесла през границите на страната стоки с търговско предназначение на обща стойност почти 700 000 лева, без знанието и разрешението на митницата, като използвала фалшиви фактури. Предмета на контрабандата е в особено големи размери и деянието представлява особено тежък случай. Димитрова е обвинена и за това, че на 22 март 2004 година в София, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на Boro Group Travel London EOD, е продала всичките 400 дяла на дружеството на обща стоеност 40 000 лева на Adamco ООД, регистрирано в САЩ, като е знаела, че това имущество е придобито чрез контрабандата.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Други вести от страната. 1 милиард лева от бюджетния излишък ще бъдат похарчени за социални дейности и пенсии, съобщи лидерът на КНСБ доктор Желязко Христов след среща между синдикатите, ръководството на БСП и министрите на финансите, икономиката, здравеопазването и социалната политика. На срещата бе обсъдена и макрорамката на бюджет 2009. 400 лева минимална работна заплата поиска подкрепа, а от КНСБ намалиха мизата на 260 лева. Както известно, в така подготвения проект от бюджет за следващата година управляващите предвиждат минималната работна заплата да бъде 240 лева. Подробностите от Ива Капкова.
Парите от излишъка да бъдат използвани за изготвянето на електронна здравна карта, предложи по време на двучасовия разговор лидера на подкрепа доктор Константин Тренчев.
В спешен порядък да се изготви възможност и финансира създаването на електронна здравна карта, за да се знае кой е прегледан, какво му е изписано, каква диагноза му е поставена.
И той и лидера на КНСБ Желязко Христов настояха за намаляване на осигурителната вноска на работника с един пункт. От тройната коалиция предвиждат за сега тя да бъде 8%, 10% да поеме работодателя, а 12% държават. Припомням, че социалистите пък ще трябва да убеждават коалиционните си партньори за намаляване на вноската на работника до 6%, както са техните виждания, или поне до 7%, както настояват от синдикатите. Синдикатите се обявиха категорично срещу демонополизацията на здравната каса по предвидения в проекта Първанова-Цонев начин. По думите на Желязко Христов, в него вече е нанесена корекция и 2% от увеличението на здравната вноска ще отиват в Националната здравна каса, а не в частните фондове. От името на ръководството на БСП, Румен Петков обобщи.
По много голяма част от въпросите имаме и съгласие и разбиране.
Следващата седмица социалистите ще обсъдят исканията на синдикатите по бюджета за догодина и харченето на излишъка на заседанието на съвета на коалицията, съобщи Румен Петков.
Общо практикуващите лекари в Кюстендил протестираха сигнално за 2 часа от 10 до 11 и от 15 до 16 часа. Те настояват за по-добро финансиране на работата им и за промени в нормативните правила. Още информация от Влади Владимиров.
Избрахме това време, защото е най-малко натоварено от към пациенти, но не отказва на спешна помощ. От 2 месеца такива сигнални протести има в цялата страна. По график за нас от Кюстендилска област се паднаха последните 2 дни. Това заяви за Дарик доктор Румен Алексов, председател на Сдружението на общо практикуващите лекари в областта. Според него вече има ефект от протестите, защото експертни групи водят успешни разговори с Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравоопазването. Общо практикуващите лекари искат по-добри финансови условия на работа. Според тях, работата им е безкрайно труднена и от въведените множество правила.
Цените, по които работим в момента, те са определени в края на 2006 година. До ден днешен не сме получили нито 1% компенсация или индексация, съобразен с процесите на инфлация, които има в нашата страна. Другия пример за множеството проблеми с правилата на нашата работа, например да изпишеме определен медикамент за лечение на една артериална хипертония, която е най-значимото социално заболяване на нашето съвреме, се налага да изпращаме нашите пациенти за консултации при съответния специалист, без да има нужда от това, според нас. Тук здравната каса харчи един абсолютно ненужен ресурс.
Лекарите от Кюстендил имат готовност и да спрат работа за няколко дни през септември, ако исканията им не бъдат чути и не бъдат заложени в бюджета за догодина на Националната здравноосигурителна каса. Влади Владимиров, Дарик Радио, Кюстендил.
Голямо количество оръжие и боеприпаси откри полицията в работилницата и къщата на родителите на 40-годишен стругар. Полицията се натъкнала на въоръжението при разследване на взривовете в супермаркетите Пикадили във Варна. Подробностите от Калин Руменов.
Една част от бойния арсенал е била скрита във варели с пшеница в местността Планова. Там задържаният варненец е имал фургон, използван за стругарска работилница. При обиска полицаите се намерили боеприпаси за дългоцевно, късоцевно и ловно оръжие, гранати и запалки за тях, огнепроводен шнур за самоделно взривно устройство, барут, сигнални ракети, снаряди, пълнители и ленти за картечници. При претърсването на дома на родителите на стругаря в село Китка са открити две тротилови пресовки, капсул детонатори, ръчна граната и материали за изработване на самоделно взривно устройство. Притежателят на боеприпасите не е криминално проявен. На него полицията се е натъкнала при разследването на взривовете от преди 3 седмици в магазините на Пикадили, заяви шефът на варненската полиция, комисар Димитър Димитров.
Нямаме данни, че това лице е участвало в осигуряването на СБУ-тата за Пикадили, но работейки по версията, че те са доставени от неизвестен за нас притежател, попаднахме на това лице, което ни беше неизвестно.
Срещу 40-годишният стругар е образувано досъдебно производство за незаконно притежание на боеприпаси, чиято точна бройка се уточнява. Предвиденото от закона наказание е от 3 до 8 години затвор. Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
5-6 километрова колона от автомобили, пътуващи към Западна Европа, се образувала от вчера на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина. Само за едно денонощие през пункта са преминали 30 000 турски гастарбайтери и 15 000 превозни средства, преминаващи транзитно през България. От гранична полиция предупреждава, че задръстванията се очаква да продължат с нарастваща интензивност до неделя Новет, което създава неудобство за българските граждани. Препоръчват се алтернативни маршрути през другите гранично-контролно-пропускателни пункта по границата с Сърбия. Това са Връшкачука, Брегово, Стрезимировци и Ултоманци или към Румъния през Дунав мост и към Македония през Гюешево. Това са обзорните новини на Дарик в 18. Без да прекратява диалога с Русия, Европейския съюз трябва да даде ясен знак, че признаването независимостта на Абхазия и Южна Осетия е най-лошият начин на отношение към международните проблеми, каза в интервю за Дарик министърът на външните работи Ивайло Калфин. В първия си официален коментар по темата той подчерта, че е песимист относно налагането на икономически санкции спрямо Русия. Според Калфин тези санкции няма да проработят. Ето какво каза външния министър, след като опозицията разкритикува кабинета за липсата на адекватна българска позиция по конфликта.
Да ще обясня не заради опозицията, която много добре, ако се интересува, знае каква е нашата позиция, заради слушателите на Дарик. България ще се стреми към следното на Европейския съвет в понеделник. Първо, Европейския съюз действително трябва да има една много ясна обща позиция. На второ място, много ясно трябва да бъде показано на Русия, че подобно поведение е абсолютно неприемливо за диалога между европейските страни и Русия. На трето място е много важно Европейския съюз, заедно с Съединените щати, да покаже демонстративно физическо присъствие в Грузия и подкрепа на Грузия. И с изпращането на специален пратеник, което е българска инициатива на Европейския съюз. И с изпращането на наблюдатели с физическа силна подкрепа в Грузия, видима, така че да се види, че там присъства Европейския съюз, там присъстват партньорите на Грузия. Трябва да изгради Европейския съюз възможности и механизми за това да не се разширява конфликта, да не се разширява към други страни в постсъветското пространство и действително да се намерят най-бързо вариантите за преговори за възстановяване на способностите и на суверенитета на Грузия.
В интервю за една от литовските телевизии грузинският президент Саакашвили поиска Грузия незабавно да бъде приета в НАТО, без да има какъвто и да е преходен период. Възможно ли е това да се случи?
Това не може да стане, но в същото време не може да стане и другото. Никой не трябва да си мисли, изключително и Русия, че може да вземе решение в името на други страни. Грузия е суверенна, независима държава и нейното желание за членство в НАТО би трябвало да бъде максимално подкрепено, както и България го прави в момента.
Мнение на министъра на външните работи Ивайло Калфин в интервю за Дарик Радио. Губернаторката на щата Аляска в Съединените щати Сара Палин е номинирана от републиканеца Джон Маккейн за кандидат вице-президент. BBC съобщава, че на 44 годишна възраст Палин е по-млада отколкото Барак Обама и е известна с реформите си по време на нейния първи мандат като губернатор на Аляска, но като цяло в американската политика тя е сравнително неизвестна. Очаква се Джон Маккейн да я представи на сцената по време на митинг в Дейтън, щата Охайо, по време на който той ще отпразнува 72-я си рожден ден. Една новина от България, която научаваме току-що, тя е от агенция BGNES, според която бившият началник на районното полицейско управление в град Гоце Делчев от 92 до 95 година Граматов се е самоубил днес, а подробности очаквайте в следващите емисии новини на Дарик. Литекс ще се изправи срещу английския Астън Вила в първия редовен кръг на турнира за купата на УЕФА, показа тегления в Монако жребии. В тима от Бирмингам играе българския национал Стилян Петров. Литекс е домакин в първата среща на 18 септември, а на 2 октомври гостува на Вила Парк. Левски пак имаше късмет в жребия за първия редовен кръг на турнира за купата на УЕФА. Сините ще играят срещу словашкия Жилина, който бе последен от групата на непоставените. Левски ще има и домакинско предимство, тъй като гостува в Словакия на 18 септември и е домакин на 2 октомври. Така сините избегнаха сблъсък с Борусия Дортмунд, който бе в групата на непоставените. Немският Штутгарт е съперника на Черноморе в първия редовен кръг на турнира за купата на УЕФА. Черноморе ще е домакин на 18 септември, а на 2 октомври гостува на германска земя. Штутгарт е основан през 1893 година и играе мачовете си на 55 000-ния стадион Mercedes-Benz Arena, по-известен с бившето си име Готлиб Даймлер Штадион. Подробности по тази